Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Good morning, good morning, good morning! Gising na po bang aking mga kapartners na nakikinig ngayon dito sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Happy New Year! Nako, ano na ba? Second Wednesday of the month ito, no? At kami po ay bumabati pa rin ng Happy New Year sa ating mga nakikinig. At welcome again to the Wednesday edition ng Bagong Gising. Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano. At ang aking partner sa araw na ito ay walang iba kundi ang aking producer at writer-director, si Miss Tricia Reyes. Good morning, Tricia.
Yes, good morning po, Ma'am Rose. Sa ngayon po ay humahalili po muli ako kay Ma'am Ruby Cristobal. Yan, kasi po ngayon po ay nasa UPLB po ang ating pong kasamahan dahil po meron po siyang MOA signing po dyan sa UPLB.
Oo, yeah. As everybody knows, si Ruby ay actually special co-host.
Yes po.
Dito sa ating programang Bagong Gising, pero ngayon yung tawag ng kanyang full-time job sa DOST, kaya siya ay nasa UP Los Baños ngayon. Pero kasama naman natin si Tricia ngayon, and of course we welcome everybody dito sa ating programa. At alam nyo ba, mga kaibigan, maganda ang topic natin ngayon at nakakatuwang guests natin ngayong umaga, ha?
Yes po.
Ang topic natin, Tricia, ay tungkol sa fitness
and beauty, health and beauty.
Oo,
po.
Health, yan. And beauty tayo ngayon.
So yung mga conscious dyan, mga health conscious.
Parang si Tricia.
Ayan, pwede po. Makinig na po kayo ngayong umaga dahil pag-uusapan po natin yan ngayong umaga. Dalawang aspekto pong yan ay mamaya meron po tayong mga guests, experts.
Oo,
po.
Health
dyan.
And beauty, no?
Yes.
Parang magka-twins talaga yon, ano?
Opo.
Kasi pag health conscious ka, fitness conscious ka, parang ang gusto mong lumabas kasi maganda ang ano mo, di ba? Ang physical attributes mo, how people perceive you, how people see you. Kaya gusto mo talaga parating fit ka kasi gusto mong maganda ka.
Mm-hmm.
So yun ang topics natin ngayong araw na to, no? Tungkol sa healthy lifestyle at yung ating physical beauty, how
yes.
You maintain your physical beauty, no?
Mm-hmm.
So, interesting, kasi nakakatuwa dahil mamaya na namin sasabihin kung sinong guest natin, pero yung isa po sa guest natin, kilalang kilala nyo.
Yes
kasi,
po, kilalang kilala nyo talaga.
Oo, meron itong, matagal na to eh, no?
Matagal,
opo, matagal
na siyang
kilala mm-hmm. sa larangan ng asensya ng cosmetology. As a matter of fact, alam mo ba, Tricia, yung products niya ay ginagamit ko.
Mm-hmm.
Ang brand ng aking mga beauty products ay kanya,
mm-hmm.
produkto niya. Oh, nako, alam ko marami sa inyong biglang na-intriga, no? Sino ba itong guest natin? Makinig po kayo hanggang mamaya para malaman nyo sino yung guest natin ngayon. At sana po itong ating mga kaibigan ngayon ay nag-breakfast na. Nag-breakfast ka na ba?
Yes po.
Oh, very good. Alam nyo, ang mga kaibigan, sana na maaga kayo nagigising para especially yung mga nagtatrabaho, no? O yung mga nanay na send off sa kanilang mga anak na nag-aaral. Ang breakfast kasi, hindi ba, Tricia, is supposed to be the most important meal of the day.
Mm-hmm.
So, wag po nating kakalitang kumain ng breakfast, lalong-lalo na sa mga working people,
mm-hmm.
na minsan nagmamadali, kape lang.
Mm-hmm.
O kaya habang nagmamaneho o habang nakasakay sa sa mga SUV, yung mga bus o kaya sa mga
MRT.
Mga MRT. Yan, may sandwich lang silang kinakain. Parang masabi lang na may lamanan dyan, ano? Pero sana you wake up early para makapag-prepare ng breakfast at makakain.
Mm-hmm.
With your family, with your mga anak, mga asawa, o kaya mga kapatid at nanay at tatay. Ikaw ba ginagawa mo yon?
Alin, ma'am?
Kumain ng umaga.
Opo, ginagawa ko yun.
Very good. Dapat, no? Otherwise, ako, hindi ka po pwede sa iyong ginagawa ngayon. Si, ano po kasi, si Trisha ay runner at mountain...
hindi pa naman po, parang beginner pa lang po.
Yun. Siya po makikita nyo dyan sa oval na tumatakbo-takbo. At nag-e-enjoy ng kanyang pagtakbo dyan. Meron ka siguro kasabay sa umaga, no? So, o sa gabi. Kaya ka nag-jog dyan. Meron ba tong kasama?
Ano po, actually po, this week, last week po siya nag-start. So, tumatakbo po kami. Parang minomotivate po namin yung isa't isa pag tinatamad na kami.
Sino ganun. Daw yung kasama mo?
Orgmate ko po siya. Ah. Yun. So, para consistent po kami. Yun po yung New Year's resolution namin na dapat araw-araw makakapag-jog kami. So, kapag tinatamad yung isa, hinihila nung isa. So, maganda rin po na may parang jogging
kasama
partner.
Ka.
Parang ganun po.
Tama yan, tama yan. Talking of jogging around the oval, no? Marami nang nagjijog ngayon, ano? At saka marami na pong estudyante muli dito sa UP Diliman dahil enrollment na po.
Alam niyo, Ma'am Rose, pagkapasok ko kanina, no? Maaga-aga pa yun, mga 6 or something. Nandun na yung mga estudyante sa veranda ng UP Mascom dahil nakapila na sila. At narinig ko yung isang estudyante, tinanong siya, ba't ang aga mo? Naghihintay ako para sa pre-advising. Inaasahan na siguro nila na dadagsa yung tao, kaya maaga na silang pumunta.
Correct. Di ba, minsan nga ang tawag sa UP, University of Pila.
Pila.
Kasi marami po talagang mga estudyanteng kumukuha ng mga subjects. Mm-mm. Although computerized na po ang registration namin dito sa UP, may mga pagkakataon na hindi naman po lahat nakukuha yung kurso or mga subjects na gusto nila. Mm-hmm. Kaya kailangan nilang mag-manual registration. Ito po yung may advising pa, no? So, kailangan nilang maaga para makaaga silang makakuha ng mga subjects nila.
Yes.
Ganun lang yon. Kaya, pero ang yung pila ngayon, it's not as bad as before nung time namin.
Gano'n po ba ka bad nung time?
Ay, noon, madaling araw nakapila ka na. Alas 4, alas 3, nakapila ka na sa AS. Tapos,
grabe.
Para ikaw yung unang-unang nasa linya.
Naranasan niyo po yun, ma'am? Like,
hindi naman. Mm. Hindi ko naman naranasan yun. Pero maraming nagsasabi ng ganon.
Mm-hmm.
Okay. So, ikaw ba swerte ka sa computerized sa CRS?
Minsan po swerte, pero may isang sempo na 3 units lang yung nakuha ko. So, lahat siya, pinrirog ko siya.
Aray ko!
Tapos, naranasan ko rin po yung bunot sa PI. Yung bubunutin yung pangalan nyo.
Para, kasi limited yung slots,
opo,
no?
Opo.
Ay, Diyos ko, talagang ganyan ang buhay dito sa UP. Pero mga kaibigan, para doon sa hindi pa po nakakaalam, registration period na po ngayon, nag-start na po yan kahapon para sa mga freshmen and graduating students. Tapos ngayong araw na to, open po ang registration for everybody. Okay, so andyan dyan yung sophomore, mga juniors, and mix na rin, ano? Hanggang Friday po ang enrollment.
Mm-hmm.
At next week po, starting January 18, kami po ay back to normal na. Start na po ng classes.
Yes.
Kaya makikita na naman natin ng mga estudyante dito at mga kaguruan at... buhay na naman ang UP Diliman. In
yes,
other words.
Po.
Oo. So, yan po ang ating magiging paksa ngayong araw na to, ang ating beauty and health.
Yes, sa ating kape.
Oo, mm-hmm. Sa ating kape, yung kakaibang perspektibo. At actually, very specific yung topic natin, ano? Kasi nga science and technology ang ating episode ngayong Wednesday, no? Ang pag-uusapan po natin actually yung mga latest technologies.
Mm-hmm.
Okay? Ano ba yung mga latest technologies sa health and beauty, sa fitness and cosmetology? So magugulat po kayo, no? Merong mga digital ways na of doing your hair, yung gusto nyo ng permanent wave, yung kulot-kulot,
na less damaging daw
yeah,
po.
Sa buhok. So, meron ng ganyan. Pati yung sa ano, sa nails. Mm-hmm. Oo, pati eyelashes. Mm-hmm. Alam niyo ba, may bagong pamaraan pa paano gigising ka sa umaga, ang eyelashes mo curled up na at napaka buhay na buhay ng mata mo. Parang gusto ko yun kasi wala akong eyelashes eh. Tinawaiksi ang eyelashes ko.
Opo. At saka sinasabi niyo kanina, Ma'am Rose, na nagulat kayo na, ay, ang dami na palang mga discoveries ngayon sa cosmetology,
right,
na hindi natin nalalaman. No? At mamaya, mas malalaman po natin
yes,
yan sa ating guest.
Mula sa ating expert na pag-uusapan natin yan. And of course, doon naman sa ano fitness, no, health and fitness, meron po tayong guest din dito mula sa ating kolehiyo dito sa College of Human Kinetics. At pag-uusapan din niya, ano ba yung latest technologies na tumutulong sa mga atleta para maging mahusay yung kanilang ano tawag dito performance, no, whether ano cycling yan or baseball or volleyball, whatever.
Basketball.
Oo, imagine ano, meron pa lang mga ganon. At saka yung mga wearables.
Mm-mm. Para mauso na po yan.
Para ma-measure, let's say, yung ano mo, yung heart. Although yung heart rate, meron na yan matagal na. Mm-mm. Pero ngayon, aside from that, maraming mga gadgets, even t-shirt, alam mo ba, may shirt na susuutin mo lang at wow, mame-measure yung iyong mame-measure yung heart rate mo, mame-measure yung maraming na-measure. Yung shirt lang ha, it's now available daw sa US and Canada. Mm-hmm. Pero medyo mahal, okay? Kasi syempre hindi pa siya mass produced, no? Mm-hmm. Pero nakakatuwa. So kung gusto niyo pong malaman, especially yung mga mahilig at mga atleta natin, ano, mahilig talaga sa sports at sa beauty, tumutok lang po kayo dito sa ating programang Bagong Gising dahil yan po ang topic natin, the new technologies, no, latest technologies na nagbibigay ng ano ng tulong sa iyong pagiging mahusay na atleta or magandang pang Miss Universe.
Yes. Or kahit po yung mga hindi atleta dyan pero gusto lang talaga or health conscious lang po talaga.
Right. Oo. Makinig po kayo. Hanggang mamaya po tayo at samahan nyo kami hanggang alas 10 ng umaga dito sa Bagong Gising. Samantala, mag-break muna po tayo.
Yes.
At pagbalik natin, tayo ay pupunta na sa ating biyaheng walang jahe.
Ang oras po sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang 7 ng umaga, magbabalik ang Bagong Gising dahil sa GZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa GZUP 1602. Tayo na makinig sa GZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa GZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na kick out, mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Mag- Magandang pananaw, pampag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega!
Para po naman sa ating yoga o ayokon o yoko ng Nega ngayong umaga, isang Pilipina po ang posibleng makasama sa eksplorasyong balak gawing isagawa sa planetang Mars. Siya si Jamie Del Rosario, isang CEO ng International Metal Source. Isa si Jamie sa 100 kandidatong pinagpipilian para sa 6 na bilyong dolyar na programa ng Dutch-based startup na Mars One ng pagtira sa nasabing planeta. Ang nasabing proyekto ay one-way ticket to Mars o nangangahulugan po lamang yan na kung sino man po ang mga mapili sa nasabing proyekto ay hindi na po posibleng makabalik sa ating planeta. Ayon kay Jamie, noong una ay natakot siya sa ideya ng hindi na muling pagbalik sa planetang Earth. Gayunpaman, karangalan aniya para sa kanya na maging bahagi ng eksplorasyong hindi lamang para sa mga susunod na henerasyon, kundi pati na rin aniya sa ating mundo na naaabuso na ng polusyon, ng pagbabago ng klima at ng lumalaking populasyon. Nagsimula ang pagpili sa mga kandidato na posibleng manirahan sa planetang Mars sa 200,000 aplikante. At isa nga si Jamie sa 100 napili na muli pang sasalain hanggang sa makuha na ang pinal na 4 na kandidato para sa nasabing eksplorasyon. Kung mapipili, isa si Jamie sa maninirahan sa Mars kasama ang 3 pang finalist sa susunod na 2 taon. Wow, grabe. Pero parang nakakatakot po yun na pag pinadala ka doon, wala nang balikan. Wala na pong balikan. pero
may mga criticisms, no, against the project. Sinasabi nila na parang publicity stunt lang ito.
Yes po.
Dahil sa totoo lang, sinasabi ng mga data na hindi tatagal na manirahan doon ang human being,
yes,
beyond 68 days. Oo. So parang imposible yata na magkaroon ng ganung klaseng proyekto na tatagal ng 2 taon. Mm-hmm. Eh talagang hindi sila mabubuhay dahil unang-una yung source of water, tapos yung oxygen, mm-hmm, etc. So, ewan natin, tingnan natin, ano? Pero kahanga-hanga yung mga taong gustong sumali sa proyektong ito. At talagang one-way ticket to Mars. Let's see what will happen, ano? Mm-hmm. Ilo-launch pa naman ito sa 2027.
So sabi nga po ni Jamie, madami pa pong pwedeng mangyari.
Correct.
So sabi rin po kasi ang criticism din, wala pa nga din daw pong sapat na technology na pwedeng gamitin para din po dun sa pinaplanong exploration. Pero sabi po ni Jamie, matagal pa naman po yun at marami pa pong pwedeng mangyari.
Correct. Yes. Oo. So good luck. Nako, imagine one-way ticket to Mars.
Yes.
Nakakatakot yata.
Nakakatakot nga po. Parang yung pelikula pong The Martian, yung kay Matt Damon na pinadala siya dun sa Mars at naubusan siya ng supply ng pagkain. Pero dahil botanist po si Matt Damon, na-survive niya kasi gumawa siya ng paraan para makapagtanim siya ng potato. At yun yung kinain niya for the whole movie. At yun, nabalik po siya sa Earth. So, tignan po natin kung ganun din po yung magiging istorya po.
Oo, nako, let's talk about being on Earth. Ayan.
Yes.
Sige. Meron tayong report sa ating biyaheng walang diyahe from Pag-asa. So, we have Adsar Aurelio from Pag-asa para malaman natin ano ba ngayon ang
ulat panahon
natin. Good morning, Adsar. Hello. Ako, nawala yata.
Yes, babalikan po natin si Ginoong Alzar Aurelio dahil naputol po ata siya sa ating linya. Pero ayan po, no, sinasabi po natin kanina na ang topic nga po natin for today is about health and beauty. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-text sa amin dito po sa aming numerong 0927-220-8332. Pwede rin po kayong tumawag sa 503-8288. At yan po, nagbabalik po sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Adsar Aurelio mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po, Ginoong Aurelio.
Inyo, magandang umaga sa inyo lahat.
Yes,
at inaasahan po natin na ang malaking bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng maganda panahon. Amihan ang nakakapekto sa Northern Luzon, samantalang tail end of a cold front naman sa eastern section ng Southern Luzon. Para sa araw nito, magiging maulap na may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm sa Bicol Region, Northern Samar at Quezon Province. Maulap na may mga mahinang pag-ulan naman sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Samantala ang nalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may inasahan pa rin tayo ng mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 7:22 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako po si Alexardi Aurelio.
Maraming maraming salamat, Mr. Aurelio. Yan po si Alzar Aurelio ng PAGASA. At makakapanayan din po natin sa linya ngayong umaga, mag-update naman po sa atin tungkol sa lagay ng ating mga kalye dito sa Metro Manila. From MMDA, walang iba kundi si Ms. Emma Loristo. Magandang umaga, Ms. Emma.
Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Rose and Ma'am Trisha, sa ating pong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon po ng daloy ng traffic dito po sa mga major thoroughfares natin dito sa Metro Manila. Unahin ko po itong kahabaan na EDSA kung saan na makakaranas na po ng mabagal na usad ng traffic dyan sa may bahagi po ng Timog at apektado na po yung mga motorista na magagaling dyan sa may bahagi ng East Avenue papasok na EDSA at tuloy-tuloy na yung makakaranas ng pagbagal hanggang makarating na po yan dito sa area po ng Makati dyan sa may bahagi ng Buendia. Dito naman sa may Ayala, yung service road po niyan, light to moderate pa naman ang sitwasyon sa mga oras na to. At maluwag yung underpass ng Ayala na patungo ng direksyon ng Magallanes at Pasay. Dito naman sa kabilang panig ng EDSA, nagkakaroon na rin po ng pagbagal dyan sa may bahagi po ng TAF patungo ng tramo at halos
Ay, naputol ang ating linya. Sorry, Emma, no? Balikan natin si Emma. Kunin uli natin ang ating report mula kay Emma Loristo ng MMDA. Talking of technology. Naputol ang technology natin. Okay. Balik na. Oo, balik na si Emma. Emma, please continue.
Yes, ma'am. Opo, dito sa bahagi na northbound ng EDSA, may pagbagal na mararanasan yung mga motorista na galing na po dyan sa may bahagi ng Pasay, paakyato nito Magallanes flyover at apektado rin yung Nichols area patungo dyan sa may EDSA Magallanes. Hanggang makarating na po yan, dito po sa may panig ng Pasay Road. Moderately moving naman pagsapit dyan sa may bahagi po ng Guadalupe. At may pagbagal na rin itong area po ng Guadix sa Mega Mall patungo dyan sa may bahagi ng Santolan. Ang bahagi naman po ng C5 Road, southbound lane po sa mga magumula po ng Old Balara hanggang CP Garcia, asahan na pong may katamtamang pagbagal na po ang sitwasyon. Dito naman sa may bahagi po ng Katipunan, Ateneo, yung northbound lane po niyan, may katamtamang pagbagal yan magmula sa may pagbaba ng Aurora Flyover hanggang sa may gate 3 po ng Ateneo. At dito naman sa may bahagi po ng Libis, flyover po niyan patungo ng Green Meadows intersection, moderately moving, at maging itong bahagi po ng Julia Vargas hanggang makarating na po ng bagong ilong. Ilog Pasig, may makakaranas na po yan ng katamtamang pagbagal sa ngayon. At itong bahagi naman ng Quezon Avenue, yung manggagaling po ng Commonwealth Pilcoa going to Quezon Ave hanggang makarating po yan na Agham, katamtamang pagbagal ng sitwasyon at nagkakaroon na po ng unti-unting pagbagal din ng bahagi ng Araneta patungo dyan sa may bahagi po ng Santo Domingo. At paalala po sa mga motorista ho natin ng ating number coding scheme ngayong araw po ng Merkules sa mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 5 and 6 ay coding po ngayong araw. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan po muna ang pinakalatest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Alright, maraming salamat, Ms. Emma Rose Loristo from MMDA. Okay, so the usual ang ating traffic update, no? Yes. Pag sinabing morning rush, talaga namang heavy traffic tayo, especially yes, along EDSA, no, the main mm-hmm. road ng Metro Manila. All right. So, after ano, mag-break tayo, Tricia. After that, pero bago tayo mag-break, ulitin po namin ano, kung meron po kayong mga katanungan at gusto niyong iparating ang inyong mga concerns or inyong mga tanong, ang inquiries niyo tungkol sa ating topic ngayong araw na to. Tungkol po ito sa latest technologies natin na pwedeng gamitin sa health and fitness and cosmetology, yes, or pagpapabeauty. Okay? Yes. So, yung pong mga merong mga katanungan, huwag pong mag-atubili, mag-text po or tumawag sa ating landline at cellphone.
Na, yes po, yan po ay sa cellphone number na 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Pwede rin po kayong tumawag sa 503-8288.
Alright, or kung gusto nyo mag-email po kayo, pwede rin kayong mag-email kung medyo mahaba-haba ang inyong katanungan, yeah. DZUP1602KZH or kilohertz.
KHZ po.
KHZ. Nako, nabaliktad ang tingin ko, no? Ulitin natin, DZUP1602KHZ@gmail.com. Alright. Yes, so, babalik po tayo. Pagbalik po natin, tayo po ay dadako na sa ating news update ngayong umagang ito. Okay.
Yes po. Ang oras po sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Magbabalik ang Bagong Gising dahil sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bububo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras ay 31 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Pagpapalaya sa matatandang political prisoners, isinusulong ng iba't ibang human rights groups. 1 bilyong pisong pondo para sa contraceptives, ikinalta sa 2016 budget ng DOH. At tax exemptions kaugnay ng mga donasyon sa kampanya ni linaw ng BIR. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Pinaalalahana ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kandidato ngayong darating na eleksyon tungkol sa tax exemption ng mga donasyon para sa kani-kanilang kampanya. Ayon kay BIR Commissioner Kim Henares, hindi papatawan ng buwis ang mga donasyong gagamitin sa pangangampanya. Ngunit kinakailangan anayang ideklara ng mga kandidato ang mga sobrang campaign funds bilang parte ng kanilang kinita. Ngunit paglilinaw ni Henares, magbabayad lamang ang mga kandidato ng karampatang buwis kung hindi ibabalik ang donasyon sa mga nagbigay nito. 5% withholding tax naman ang ipapataw sa pagbayad o sa pambayad sa mga supplier ng serbisyo at paraphernalia na gagamitin sa pangangampanya.
Naglabas ng recall order ang Armed Forces of the Philippines or AFP para sa mga sundalong nakadeploy bilang security personnel na mga politiko at opisyal na ng pamahalaan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon. Anya, nakabalik na sa kani-kanilang unit ang lahat ng sundalong nagsilbi bilang security escorts. Nasa 100 sundalo naman ang nakabalik na sa special detailed unit ng AFP sa Camp Aguinaldo. Nakagawian na sa buong bansa ang pagkuha ng mga sundalo bilang security escort sa mga high-profile na personalidad na mayroong pagbabanta sa kanilang buhay.
Samantala, tinanggal ang 1 bilyong pisong pondo ng Department of Health o DOH na nakalaan sana para sa pagsusuplay at pamamahagi ng contraceptives sa buong bansa. Ayon kay DOH Secretary Janet Garin, tinanggal ang naturang alokasyon sa naging bicameral conference ng Senado at ng Kamara. Aniya, malaki ang epekto nito sa pagpapatuloy ng mga probisyon ng Reproductive Health o RH Law. Nagbabalak ang naturang ahensya na humingi ng tulong sa iba't ibang health partners at donors nito upang may pagpatuloy ang mga programa sa ilalim ng RH Law. Upang mas maunawaan po natin ang mga detalye ng balitang ito, makakapanayan po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director ng Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated na si Ginoong Romeo Donggueto. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ginoong Donggueto. Yes, at babalikan po natin ang panayam na iyan maya-maya lamang po.
Samantala, sa ibang balita, magsisimula na sa Lunes ang pagsita ng MMDA at Highway Patrol Group or HPG sa mga pribadong motoristang babagtas sa bus lane sa EDSA. Matitiketan ang mga pribadong motorista na mahuhuli sa southbound bus lane sa Meysaw Boulevard at Guadalupe. Ayon kay Cabinet Secretary Rene Almendras, ito ay para matugunan ang matbagal na daloy ng mga trapiko sa naturang lugar. Anya, ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan hanggat hindi pa natatapos ang pagtatayo ng mga tulay at kalsada sa kahabaan ng Ilog Pasig. Naatasan naman ng MMDA na maglagay ng plastic barriers sa naturang bus lane. Dagdag pa ni Almendras, titingnan din ang posibilidad na paglalagay ng mga carpool lanes sa kahabaan ng EDSA.
Samantala, balikan po natin ang ating panayam kay Executive Director o sa Executive Director ng Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated na si Ginoong Romeo Donggueto. Magandang umaga po.
Good morning. Hello.
Yes, magandang umaga
Opo. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Yes po. Yes po, sir. Noong pong katanungan namin, ano po ba ang paninindigan ng PLCPD sa naging pagkakaltas po sa pondo para sa contraceptives?
Ang aming pong organisasyon, ang pangunahing nagtulak ng batas na ito nung ito ay dinidinig pa sa Kongreso at sa Senado, no? Since 2001 until its enactment in 2012. So more than 14 years po nating pinaglaban yan. Kami po ay nalulungkot, no? Na patuloy ang ating mga legislators na inaasil, no? At pinipilit pigilan ang meaningful implementation ng batas na to. Hindi ko naman po nila lahat, but there are conscious and aktibong mga legislators na gusto talaga nilang tanggalan ng pondo itong ating programa upang ito ay maging inutil at hindi talaga ma-implement ang ating pamahalaan.
Mm-hmm. Ayon po kay Senator Loren Legarda, no, meron naman pong meron pa naman daw pong natitirang pondo ang DOH mula 2015 na maaari pong idagdag sa 2016 budget nito. Ano pong masasabi niyo ukol dito?
Alam mo, ito po ang magandang pag-aralan ng ating mga media at ng ating mamamayan. Ngayon po, nagsasabi sila na may budget, meron pa daw savings, may unutilized funds, hindi pa obligated. Pero pag kinausap niya po sa Secretary Green, ang sinasabi niya, 90% of the budget obligated na. No? In fact, mga 82 million na lang ang natitira for half of 2016. Napakaliit na budget po niya. Malayong-malayo yan sa proposed budget ng DOH. So dalawa pong opinion niya na ngayon eh magkaiba, no? Pagkatapos po ng cut. Ang tanong ko po sa ating mga politicians at ating gobyerno, bakit hindi po nila napag-usapan yan ng budget hearing sa committee? At na-erase po dapat ni Senator Legarda na may savings pa ang DOH, ba't hindi niya gamitin? Anong problema? Ba't hindi niya nagagamit? At hanggang plenaryo po, dapat pinag-usapan niya kung talagang may mga questions po ang ating mga legislators. And that should be the chance for our executive officials, meaning the Department of Health, to answer them, no? Yung kanila pong mga position on the savings and unutilized funds.
Mm-hmm.
Bakit po sa BICAM ginawa yung cut? Ito, dito po kami nagtataka, dito po kami hindi makapag, dito po kami matunawan kung baga ano po.
Mm-hmm.
Yung pong mga diferensya ng pananaw, dapat po nasisettle yan during the budget call, during the budget deliberation.
Yes po.
Hindi ka gumagawa ng isang major decision to unfund a very important program sa bicameral. Ito po eh, dapat inaano na lang eh, pina-fine tune na lang kung may magkakaibang version ng House at Senado. Kaya kami po eh medyo nagagalit, ano? Sapagkat parang naglolokohan tayo dito. Kasi pag binasa niyo po ang press release ni Senator Legarda, mukhang well-meaning naman ang kanyang position, kasi kung maraming ang hindi nagagastos na pondo, eh bakit mo naman bibigyan ng malaki pang pondo, no? O dagdag na pondo.
Yes po.
Yan po eh kung titignan mo na talaga nga pong fully exhausted ang mga discussions and debates on the budget.
Yes. Sir, gaano po ba kaseryoso ito pong usapin ng family planning at reproductive health care sa bansa na kinakailangan po talagang bigyang pansin ng ating pamahalaan ng pagpopondo dito? Meron po ba tayong mga kaugnay na datos tungkol po dito?
Ito po ang alam niyo naman po siguro, no, at ng ating mamamayan, 14 na taon nga po yung pinagdebatihan.
Mm-hmm.
Ang sinasabi po namin dyan noong panahon din dinidebate namin, as high as 14 to 15 women are dying each day. No?
Mm-hmm.
15 buhay ng kababaihan ang namamatay dahil po nabibingit ang kanilang buhay at sila ay namamatay dahil sa panganganak at sa mga komplikasyon ng panganganak. And di pa po natin pag-uusapan dito yung mataas at papataas na rates ng ating teenage pregnancy. Yung HIV AIDS situation ng Pilipinas, ano? At sa huli pong banggit ng World Health Organization, ang pinakamataas na rate ng increase ng sa buong mundo, no, ng pagtaas ng kaso ng HIV ay mukhang Pilipinas na nga. Ito pong mga issue na to na dapat sana ay natutulungan at hinaharap ng batas. At ang bahagi po ng sinasabi ng batas sa section 2, i-providing universal access sa reproductive health services, including availability of contraceptives, no, natural and modern form or methods of family planning. Yan po yung kumbaga sentro, no. Kung wala pong pondo ang isang batas, wala pong ano yan, wala pong saysay ang isang batas. Kaya nga po sinasabi namin, maganda na po nung naipasa ang batas, bumaba na po yung ating maternal deaths, no? Wala 129, naging 140 na lang. Maganda na pong improvement yan. Less 15 deaths for every 100,000 live births, no?
Mm-hmm.
At sinasabi rin po natin, kung tuloy-tuloy yan, talaga pong bababa yung bilang ng namamatay ng mga kababaihan na nagdadalang tao o nanganganak.
Yes, and with
ang
yes.
Sige po.
Sige po, continue po.
Ito po ang hindi naiintindihan yata ng ating mga mambabatas. Kung sila lang po ay parang wala po tayong memorya ng mga nakaraang panahon na ang habang pinagdebatihan sa TV, pinag-usapan, sa labas ng Kongreso, pinagdebatihan sa mga forums, mga universidad, sa buong bansa. Eh bakit ngayon po tatanggalan mo ng pondo dahil ang sinasabi mo may savings pa? Kaya po kami parang nai-insulto rito. No? Ano man pong tanong ng savings at unutilized funds, maliit po na usapin yan kasi dapat nga po na-settle yan during the budget hearing.
Yes.
Si Senator Soto naman po, in fairness sa ating senador, wala naman po talagang ginawa yan since nung panahon nung dinidebate yung law. Talaga pong bawasan ng budget sa family planning. Talaga pong ever since, ganyan po ang posisyon ni Senator Soto. Kaya po predictable na ang kanyang posisyon sa issue na yan. Hindi dapat lagyan ng budget, dapat natural family planning lamang.
Yes, and with that po sir, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa panayam na ito at sa inyo pong oras. Nakausap po natin sa ating linya ng komuniksyon si Ginoong Romeo Dongueto mula sa Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated.
Sa ibang balita naman, isinusulong ng iba't ibang human rights organization ang pagpapalaya sa mga matatandang bilanggong political sa bansa. Ito ay matapos mapabalitang namatay ang 62-year-old political prisoner na si Eduardo Serrano dahil sa atake sa puso. Sa naging panayam ng DZUP kay Justicia Secretary General Cristina Guevara, nasa mahigit 500 bilanggong political ang nakapiit sa bansa. 60 sa mga ito ay mga bilanggong nasa edad 60 pataas. Itinuturong dahilan ni Guevara ang mabagal na usad ng hustisya sa bansa upang tuluyang mapiit ang political prisoners sa mga gawagawang kasong isinampa laban sa kanila. Bukod pa rito, limitado lamang ang proteksyon para sa political prisoners sa bansa. Nang hinggil naman sa kritisisong lamang na matkulong sa mahabang panahon ang mabilanggong politikal, narito ang sagot ni Guevara.
Sa pandaigdigang standard, sa ano to, para sa mga nakakulong na, mayroong talagang United Nations standard treatment of political prisoners. Na yung mga political prisoners ay dapat hindi inihahalo sa mga ordinaryong preso. Pero dahil marami silang pwede idahilan may congestion sa loob ng jail, kaya halo-halo na yung mga political prisoners kasama ng mga ordinaryong preso. Kumbaga, ang pinakamalaking usapin talaga dito, yung kasing pag-file ng mga criminal charges, walang nakasulat na batas kaugnay niyan. Kaya talaga, pag tinignan mo, hindi lang malupit, kundi may puso yung kung paano ipinitiit siya sa paano magawagaw kasi mga bilanggong politikal. Hindi nga na-meet o hindi nakukuha ng mga preso in general yung standard dapat na treatment sa kanila, yung makataong pagtrato sa kanila. Mula dun sa pagsisiksikan sa loob ng kulungan, pagsisiksikan na hindi lang dahil maraming kriminal, pero dahil napakabagal nga na usad ng mga kaso. Tapos yung kakulangan ng budget sa pagkain, sa mga pangangailangan nila, kakulangan ng serbisyong medikal. So ngayon, sa mga political prisoners, hindi kriminal ang mga bilanggong political. Sila ay mga mamamayan, kagaya natin, sila ay mga aktivistas na ikinulong at sa marami ng kaso ng mga bilanggong political ay napatunayan paulit-ulit na mga walang kasalanan at taong mga gawa-gawang kasus niya ang sampalaban sa kanila. Kaya hindi makatarungan yung mismong pagkukulong bilang isang pamamaraan ng panunupil.
Yan po ang tinig ni Ms. Cristina Guevara, Secretary General ng Organisasyong CELDA.
Mahigpit na ipinagbabawal ng Cebu City Environmental and Sanitation Enforcement Team o CESET ang paninigarilyo at pagkakalat ng basura sa lahat ng dadalo sa sinulog. Ayon kay CESET Chief Grace Luardo, mahigpit nilang ipatutupad ang mga naturang ordinansa o ordinansa sa mga pampublikong lugar gaya ng plaza. Nagkalat na rin ang mga no smoking signs sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Inabisuhan naman ng lokal na pamahalaan ang mga maninindiga na linisin ang kani-kanilang pwesto pati na rin ang wastong pagtatapo ng kanilang mga basura. Pagmumultahin ng 500 hanggang 100 o 1,500 piso ang mga mauhuling lalabag sa mga naturang ordinansa. At yan ang mga balitang tinutukon o tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita, Trisha Reyes.
Rose Feliciano.
Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay Kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos...
Hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag gugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Daddy, Daddy, laro tayo!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpasok?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at puro balita sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw.
Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot.
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Galing! Galing UP!
Bago naging kalihim ng Department of Science and Technology o DOST, kilala na si Secretary Mario G. Montejo bilang isang inventor at multi-awarded engineer. Nagtapos si Montejo ng BS Mechanical Engineering sa Universidad ng Pilipinas noong 1974. Matapos ito ay naging aktibo na siya sa pagtuklas ng mga inbensyon at inobasyon na kauna-unahan sa Pilipinas. Naniniwala kasi siya na local technology works. Ilan sa mga imbensyon at inobasyon ni Montejo na mapakikinabangan na sa ngayon ang Pilipinong disenyo ng robotic car park sa Frontera Verde sa lungsod ng Pasig. Ang unang gawang Pinoy na GSM-based sensor na kayang sukatin ang tubig ulan upang makita ang taas ng level ng baha at ang kasangkapan sa paggawagab yun na ginagamit sa pagprotekta sa patubigan ng National Irrigation Administration. Naging pangulo rin si Montejo ng Treetop Adventure Philippines Incorporated, isang kumpanyang nagpapaunlad ng mga parking may temang ecotourism at ang W-Steel Technologies. Nang maging kalihim ng DOST, ipinagpatuloy ni Montejo ang pagtuklas sa mga imbensyong gawang Pinoy dahil sa kanyang masiting paniniwala sa galing at pagiging malikhain ng mga Philippine o ng Philippine scientists. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, pinangunahan niya ang proyektong Automated Guideway Transit o AGE sa UP Diliman, ang Project Nationwide Operation Assessment of Hazards o Project NOAA at Mosquito Ovicidal o Larvicidal Trap. At dahil sa kanyang dedikasyon sa pagpapaunlad ng mga inbensyon at inubasyong talaga namang 100% gawang Pinoy, natanggap ni Montejo ang gintong medalya para sa malikhaing pananaliksik ng Filipino Inventory Society noong 1989. Pinarangalan din siya bilang UP Alumni Association Most Distinguished Alumnus noong 2014 at isa sa mga hinirang na 100 Outstanding Alumni Engineers of the Century ng UP College of Engineering noong 2011. Inhinyero, inventor at scholar na patuloy na naglilingkod sa bayan. Yan si Secretary Mario G. Montejo. Galing, galing UP! Yes, galing, okay. Galing, UP, nako, si Secretary Montejo ng DOST.
Hindi nag-work yung aking ano, yung aking stinger. Oo, isa pa daw, tingnan natin.
Galing, galing talaga!
Ayun, nag-work
ayun.
Na.
Nahuli, nahuli sa ating technician. Anyway, that was our former, no? Mario Montejo ang secretary ng Department of Science and Technology.
Yes, kung okay. Hindi po nalalaman din po ng atin pong mga tagapakinig, no, si Ma'am Ruby Cristobal po ay mula po sa DOST.
Yes, yung ating special co-host na yes. Ngayon ay nasa UP Los Baños.
Yes.
Okay. So, in a while lang po, meron po tayong magsisegue na tayo sa ating kape o kakaibang perspektibo kung saan pag-uusapan natin ang bagong mga teknolohiya na maaring gamitin ng mga atleta para ma-enhance or para ma-monitor nila or makita nila, no, masundan nila yung improvement ng kanilang mga exercises at malaman kung ano, even muscle, no, yung pagpapalaki yata ng muscle. Pag kung gusto mong malaman kung alin ang muscle ang dapat mong strengthen, meron ng technologies para dyan, okay? And of course, yung second part ng ating kape, ang ating topic naman ay tungkol sa beauty, cosmetology, no? At yung guest natin, pag-uusapan din ang ating mga bagong technology o bagong pamamaraan ng pagpapabeauty from skin to the hair to the eyelashes, pati nga nail polish, yung mga sa ating mga kuko. Yan, pati yan. Of course, sa buhok, no? Importante yung sa buhok and the skin. So, yan po magiging mga topics natin. Maya-maya lamang po, habang hinantay natin dumating ang ating mga bisita. In the meantime, mag-break muna tayo para sa pagdating ng ating kape, kakaibang perspektibo.
Yes, ang oras po sa buong kapuluan, 59 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Magbabalik po ang bagong gising dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Sandali lang! Pahinga muna ako!
Bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na bang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bububo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Bagong gising!
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. At dito sa ating Wednesday edition, pag-uusapan po natin ngayon ang topic na health and fitness and beauty and cosmetology. Yan ang ating topic ngayon. At tulad ng sinabi natin kanina, kung meron po kayong mga katanungan or gustong alamin tungkol sa mga topics natin ngayon,
text or tumawag
sa ating landline. Text po natin 0927-220-8332 or 503, ang landline po natin, 503-8288. Tawag na po kayo or text po kayo or mag-email sa DZUP1602kHz. That's khz@gmail.com.
Yes. Okay. Kaya po sa mga health conscious at sa kanila pong gusto po nilang magpaganda ngayong 2016, ako, tumawag na po kayo sa mga numerong at email ad po na binanggit po ni Professor Rose, dahil sasagutin po yan ang ating mga makakasama ngayong umaga.
At yung ating mga experts tulad ngayong umaga na to, no? Uunahin po natin ang ating topic on beauty and cosmetology. At magkakaroon po tayo ng special na bisita na pag-uusapan ngayon ang ano ba yung mga latest technology sa pagpapaganda. Meron po bang bagong mga teknolohiya na makakatulong sa mga, let's say, sa mga hairdressers, hairstylists, o kaya sa mga dermatologists, no? Para mas mapadali ang trabaho at mas maging mas maganda ang labas ng kanilang trabaho, no? At pag-uusapan po natin yan ngayon din dito sa Bagong Gising. Parating na po, no? Papanik na po dito ang ating bisita in a little while. So, pag-uusapan natin yan. Ulitin po natin kung meron po kayong katanungan or gusto nyong makisama sa ating usapan, tumawag lamang po sa ating landline 503-8288 o kaya naman ay mag-text sa ating cellphone 0927-220-8332 o kaya ay mag-email sa dzup1602khz@gmail.com. Okay. Kung gusto niyo rin pong magpabati kung nasaan man kayo, no? Tawag lang din kayo or mag-text kayo dun sa ating landline, no? At sa ating cellphone number para mabati natin kung sino yung gusto niyong batiin, mga kaibigan or kamag-anak. All right. So, magbe-break muna tayo. Pagbalik po natin, tutuloy na po tayo sa ating usapan sa kape, kakaibang perspektibo. Dito pa rin po yan sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Dito pa rin po sa DZUP 1602, kasali ka!